Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сәрсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү бағдарлама мунайшылар ириүлүнө арналады. Маңғыстау облысында 3 айдан бері мұнайшылар ереуілге шығып, наразылық шарасын өткізіп жатқандары белгілі. Өзен мұнайгаз өндірістік филиалының 3-ші мұнайгаз өндіру басқармасының машинисі Роза Төретаева ереуілшілердің талаптары өзгермегенін айтты.
Талаптар өзгерген жоқ, сол бұрынғы талап. Енді жағы аминов болсады ғой. Бұл санығын алды, енді 2 жылға условный болса да. Сол бір жері сол тек орындаған болды. Сосын жөндеу бар еді ғой. Жөндеуге мекеме біздің талаптың ішінде. Оларда өзінің бізге солидарностьпен тұрған, өзінің директорын түсіруге олар тұрады ғой. Сосын бізге солидарность. Сол бүгін директор болып түсіріп жатыр біз мекеменің директорын. Шангриев Ықлас деген.
Роза Төретаева ереуілшілерге жан-жақтан қысым көрсетіліп жатыр дейді. Ол сондай-ақ наразылық білдіруді тоқтатып, жұмыс қа қайта барып жатқан азаматтарда бар дейді.
Талап орындалғанша енді отыр адамдар, е? Бұрынғы талаппен отыр әлі. Көп семьяларға қысым көрсетіп жатыр ғой. Әлі қысым көрсету әлі тоқтаған жоқ. Семьяларына барып жатыр әлі, ағайындарын жібереді әйтеуір. Әртүрлі жағдаймен. Кейбіреулер жүйкесі төзбей скандал кетіп шетел жұмысқа шығып кетіп жатыр кейбір адамдар. Ну, в основном жаңағы слабонервныйлер енді кетті. Мысалы бір келіншек жұмысқа шығып кетті. Үйде ата енесі отырғызбаған. Күйеуі жұмысқа шықты. Ол жұмысқа шығып еді, оны бір ай жұмыс жасатқанда, сосын сен өткенде прогулың бар, 5 күн ереуілде тұрдың деп оны жұмысқа шығарып жіберді. Біздер бірінші шақырып алған, бір ай жұмыс жасатып қайтадан шығарып жіберген. Сыртынан қарағанда адам аз сияқты, бірақ бізде төрт смен ғой. Сменмен кезектесіп келеді, дені мөші бар, дені бар, мөші бар, сосын демалысқа кетеді. Абай нағыз жиналған кезде жетеді адам. Бірақ азайды, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Азайғанда бірақ мың жарым адам бар, пока 2000-ға жақын.
Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында Қазақстанның батысында болып жатқан шаралар туралы білесіз бе деген сұрақ қойып, сауалнама жүргіздік. Сұралғандардың көбісі хабарсыз болып шықты.
Естідіңіз бе Маңғыстауда ереуілдердің болып жатқан туралы?
Естіген жоқпын. Телевизорды көрем, мүмкін жіберіп қойған шығар, өткізіп жіберді ғой, бірақ мына жаңалықтарды естейтін. Мүмкін осы жерде де естімей қалған шығар. Ақтауда ма, нелердің қашқан білемін, естігем. Маңғыстауда ондай. Маңғыстауда бір көтеріліс бірдеңе болып жатыр деген былай елден естігем, телевизордан былай көрген жоқпын. Тыңдаймын, Тараздың жаңалығы, өзім Тараздамын. Тараздың жаңалығын тыңдаймын. Алматыныкін тыңдаймын. Түнген Астанада көбінесе оқу жағын тыңдаймын, бірақ та мен балаларым студент болғаннан кейін былай ештеңке естіген емес. Менде былай бір екі елден естігенім бар, бірақ та ондай шылыынандай не естіген жоқпын.
Маңғыстауда осы ереуіл болып жатқанын естіппедіңіз?
Естіген жоқпын, білмеймін. Қараған жоқпын, білмеймін. Естіген жоқпын. Кешіріңіз.
Маңғыстауда ереуіл болып жатқанын естідіңіздер ме?
Жоқ, естіген жоқпын. Мен естімедім.
Сіз осы Маңғыстау облысында ереуілдердің болып жатқаны туралы хабардарсыз ба?
Жоқ.
Жаңалықтыңдайсыз?
Жоқ, тыңдамаймын. Жоқ, ондай нені тыңдамаймын.
Нені?
Ондай жаңалықтарды вообще тыңдамаймын бірі.
Сіз қандай жаңалықтарды тыңдайсыз?
Экономические новости, мынандай шетелдегі, сондайды тыңдаймын. Болды.
Шетелді қазақтың жаңалықтары қызықпайсыз?
Жоқ, қызықпаймын.
Түсінікті.
Қазір оны естіген жоқпын, мүлдем естіген жоқпын. Оған ондай хабарымыз жоқ. Естіген жоқ. Көрмейміз, атырау жақтан келіп отыр едік, өзіміз қазір мына жерге демалып отыр едік, адамдарымыз келеді.
Осы Маңғыстау облысында ереуіл болып жатқанын естіп?
Жоқ, естімедік.
Жоқ, естіген жоқпын. Білмеймін уже.
Туған туыстарыңыздан?
Жоқ, естімедім.
Естіпедіңіз осы Маңғыстау облысында ереуілдердің болып жатқанын?
Жоқ, естімедім. Маңғыстауда туған туысқаным жоқ. Жоқ, былай естіген емеспін.
Ал жаңалық көресіз ба? Қандай да бір республикалық?
Иә, көрем. Иә, газет оқимын. Қырғызстанда болып жатқан оқиғаны білеміз, ал қазір болып жатқан Маңғыстауда білеміз, то что жарылыс сол туралы естігем, мұнайшылар туралы білмедім.
Тек екі сұхбаттасымыз ғана мұнайшылар ереуілі туралы білетіндерін айтты. Оның біреуі қарт кісі болса, екіншісі Ақтау қаласында туыстары бар бозбала. Екеуінің де ереуілге деген көзқарастары екі түрлі болып шықты.
Мұнайшылардың ереуілі туралы білесіз ба?
Естіп жатырмыз ғой. Оқып жатырмыз, естіп жатырмыз.
Қайдан оқыдыңыз?
Газеттен оқимыз. Время, сосын свобода слова. Сол екі газетті оқимыз, одан радиодан естиміз. Жағдай жаман. Бірақ үкімет оларға тіпті ешеңді жасаған ойда жоқ.
Ал сіз қандай баға бересіз осы?
Солардың қыжа жағында ереуілшілердің.
Мұнайшылар туралы ма? Иә, естідік.
Қайдан естідіңіз?
Интернет, газет, телевидение. Білмеймін, 50 да 50 дұрыс емес. Өз біледі ғой не істейтінін деп. Ақтаудан маған звондайды, айтады, тоже мен білемін соны. Не болып жатқанын, иә.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Уакыт Бедери багдарламасын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Багдарламаны шагын кулактандырдан кийин жалгастырабыз.
Кымбатты агайын, эгер Азаттыкты әуе толкунунан таба албай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үчүн azattyk.org деген адресте тересиз. Ал агылчын әріптер менен айтар болсак, azattyq.org.
Азаттыктын вебсайтын бирге ашайык, агайын.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Уакыт Бедери багдарламасын тыңдап отурсуз. Эстериңизге сала кетсек, Маңгыстау облусунда Бозашы жарты аралындагы Каражамбас мунай кенишинде жумушчулар нааразылыгы мамыр айынын ортосунда башталган эди. Ол кезде жумушчулар жалакыны өсүрүүдө жана Каражамбастын тәүелсиз кәсиподагына кысым көрсөтүүдө токтотууну талап эткен болатын. Оларга коса үстүмүздөгү жылдын 25 мамырында жаңа өзендеги өзен мунай газ жумушчулары ларда ашык жарыялады. Каражамбас мунай жумушчулары кәсиподагының заңгери Наталья Соколованы камауга алып, кейін ол 6 жылға сотталды. Ереушілер өз талаптарының бірі ретінде заңгерді босатуды сұрайды. 3 айда бері мұнайшылар барлық құзырлы органдарға хабарласып, мәселені шешуге көмектесуді сұрады. Компания басшыларын диалогқа шақырды. Алайда осы уақытқа дейін жағдай өзгерген жоқ. Ақын Темірхан Медетбек Қазақстан халқының біразы мұнайшылар туралы естіп біліп жатыр деп есептейді.
Bunu bugün kazak zırtçılığı doluk bile otur diye baktırmayın. Bilmek gibi de kalmayın. Özüp yıl bosa da yıptıp yestip bile batır. Ne güzel onun son Mağstavu'nun yumuşlarının muhtajın kalıp çalıp içine otur. Şimdi oturan çalışı hükümet.
Halık Maydanı Birleşken Qozğalısının müşesi kasipker Serik Sabırgali kersinşe köpşilik ереул туралы хабардар эмес деп санайды. Мунун себеби негизги мемлекеттик арналардан бул нааразылык тууралуу жеткиликтүү ақпарат берилмеуи дейди.
Негизги себептер мына негизги ақпарат куралдары энди бизде көбүнесе сол мына телевизияда карайды го, солай го. Солордун көбүнесе мисалы мына Хабар Казакстан эллерине, бул республикада көп тараган сол каналдар, негизги каналдар, солай эмеспи? Мемлекеттик каналдар. Соларда көп айтылмайды го, булай чын айтканда. Бул тууралуу. Ол түгүл мына кээбир жеке каналдардын өздөрүндө да көп айтылмайт. Жеке каналдарда да онча көп айтылмайт. Анда-санда гана бир кыска гана ақпараттар берилет. Согон байланыштуу мен ойлойм, көп жерлерге хабар жетпейт деп. Көп адамдар жанагы оппозициял бағыттағы адамдар да бар, оқымайтын деген сияқты, оларға да жетпейді. Интернеттерге мысалы К+ тантыны қарамайтындар бар, оның қай жерде екенін білмейтіндер бар. Көп адамдар компьютерде жоқ, оны қарайтын мысалы интернеттен. Спутник алғана өлері де біраз адамдар да жоқ, солай емес пе? Сондықтан соған байланысты өкінішке орай көп адамдарға жетпей жатыр. Өйткені негізгі мемлекеттік каналдардың өздерінде шын айтқанда шындық айтылмай жатыр, оған өздері ренжіп жатыр ереуілшілер. Біздің шындығымыз, дауысымыз жетпей жатыр халыққа деп.
Темірхан Медетбек бұл пікірмен де келісті. Сондай-ақ ол арналар халықтың қажеттілігін өтемегендіктен қызығушылық туғызбайды деп санайды.
Мына хабарда Қазақстанды қарайды, солай ғой енді. Қазақстан телеарнасын, оның кейін радио не істеп, ал олардың бәрін жауып тастаған, олар айтылмайды. Ал олар оппозициялық газеттерге жазылды, оның бірақ қалың жұртшылық оқымайды ғой енді. Содан, ал бірақ негізі зиялы қауым көзі ашық, көкірегі ояу адамдардың бәрі біледі мұны. Жалпы былай адамдар білмеймін десе, олар өтірік айтады просто. Азаттықты айтып, менің атым шығып қалмасын, ана мынау деп бір жалтақтап, сондай бір нәрселер ғой. Мен енді тіпті мынау жалықтырды, мынау хабар мен ресми хабарлар бар ғой. Таңертең кешке дейін бізде бәрі керемет, біз бәрі ғажап, бізде бәрі жақсы деген сөзден әбден жұрттың бәрі дейді. Одан кейін қарам болды мүмкін. Бірақ мен енді әйтеуір бір не болғанда да сол жалықтырса да, енді көп жұртты қарамауына қарамайды. Өйткені халықтың ойындағы мәселелер айтылмайды. Өздерінің ойындағы мәселелер айтылады жоғары жақтағы. Бізді бәрі ғажап деген. Оның кейін жалығады ғой, қажет, шаршайды.
Серік Сапарғали халықтың ереуілдер туралы естімегендері олардың саяси сауатының аз екенін білдіреді дейді.
Бұл өте төмен екенін көрсетеді, өйткені біздің қазіргі саяси жүйе құрылымы, соның жұмысы біздің қазір былай айтқанда альтернативті басқа пікірлер айтылуға мүмкіндік бермейді қазір. Халықтың саяси бір жағынан сауаты аз, өйткені соны саяси сауатын өсірмеуге бағытталған өте мына биліктің қадамдары сондай нәтиже беріп отыр. Оған ынтасы да аз адамдар, өйткені ешқандай нәтиже күтпейді. Ой, олар бос сөз ғой, бұдан ештеңе шықпайды деген сияқты қолды бір сілтейді. Ой деп отырған шығар, бұлар енді ереуілдетті қояйды ба, қайда кетеді дейсің деген. деген сияқты сондай бір пікірде отыруы мүмкін халықтың біраз бөлігін. Бірақ мен өзім білемін, оның олай емес екенін, ол өте табанды азаматтар екенін. Әрине, бәрі мен мысалы өзім саясатшы ретінде мен көңілінен шығып отырған жоқ мен.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Роза Төретаева ереуіл туралы ақпаратты ғаламтордан оқитынын айтты. Сондай-ақ ол қолдау комитетінің қаражатымен қиындықтар туып жатыр дейді.
Интернеттен адамдардың отқеке шалай заттай көмектесіп жатқан. Интернетке шығады. Интернеттен көріп отырмын, ата кімен білмеймін ғой, қай жерде не болып жатқан. Енді пол университетінің жауаптары бар негізі атқа жаңа, онда берген жауаптары. Ол комиссия құрылғанда олар айтып жатыр, иә, жаңағы спискілерді нені берім деп сандарында қанша балалар, қанша не бар. Енді счетқа негізі адамдар ақша жинап жатыр, жіберіп жатыр. Интернетте де көріп отырық, бірақ деген счетта ақша жоқ. Біз естідік, счетты блокировать етіп отыр деп. Народный банктың хозяйыны, мамзин қызметі. Аталарымызды соғыстың кезінде өлген жоқ қой, білмейтін шығармыз. Ол просто ол жаңағы азаматтардың өздерінің жеке несі, көмектескісі келген бізге ықылас қой білдіріп отырған. Оған да сау болсын, бермесе де бергендей болып мәз болып отыра береміз ғой.
Естеріңізде болса, тамыздың 9-ы күні Алматыда бір топ азаматтық қоғам шығармашылық топ өкілдері жиналып, мұнайшыларды қолдау жөніндегі қоғамдық комитеттің құрылғанын мәлімдеп, арнайы есепшот ашылғанын хабарлады. Олар ел тұрғындарын мұнайшыларға көмек беруге шақырды. Серік Сапарғали, егер бүкіл халық қолдау көрсетсе, ереуіл өзгеше сипат алар еді деп есептейді.
Әрбір қала мына облыстарға шығып қолдау көрсету керек деп айтып отырмын. Шымкентте қолдау көрсетті мысалы. Енді кәсіподақ жағынан жүрген азаматтар да мысалы Қарағандының шахтерлері қолдау көрсетті. Ал бірақ батыс аумағының өзі қолдау көрсетпей тұр мысалы. Солай емес пе? Ақтөбе қолдау көрсеткен жоқ. Олардың азаматтары қазір үнсіз отыр. Мен соны түсінбеймін. Азаматтардың қалай жаны ашымайды, қалай бауыры езілмейді. Бір неше түрлі ұйым құрып жүрген азаматтар бар сол батыста. Орал жақта бір қазақ ел деген қозғалыстар бар. Бірақ олардың біреуін бір акция өткізгенін көрген жоқпын. Шымкенттің өзі комитеттерінде өткізді. Оған да рахмет енді. Басқа азаматтар қайда? Орал қайда? Ақтөбе қалды, Қызылорда қайда, Атырау қайда мысалы, онда да біз жаңа көп көрім кеудесін керіп, елдің азаматтарымыз ондай мындаймыз деп жүрген қайда солар? Біреуінің үні естіліп жатқан жоқ қазір мысалы.
Серік Сапарғали бұл мәселені құрылдайға шақыру арқылы шешуге болады дейді.
Жаңаөзен қаласын, Ақтау қаласын бірінші кезекте сол екі қаладан өзін құрылтайын өткізу. Мысалы, Жаңаөзен қаласы 118 мың адам бар ма? 2 мың адамнан бір өкіл қылып, 60 адамды жинап, сол Жаңаөзен халқын құрылтайды. Егер олар құрылтайға шығар бұл мәселесі, құрылтай арқылы қолдау тапса, мысалы, бүкіл Жаңаөзен жұртшылығының, немесе Қаражанбас мына Ақтау жұртшылығын деген сияқты, онда ситуация өзгереді. Онда бұл халықтың шешімі ретінде болады. Мысалы, мына қырғыздар сондай модельді қолданып, бар жерге жетіп отыр ғой мысалы. Оның тіпті деген керек жоқ, ешқандай қиындықсыз істеуге болады. Өкінішке орай енді ғана саяси сауаттар өсіп келе жатыр, енді ғана жан-жағын бағдарлап жатыр. Өкінішке орай олар тек әлеуметтік мәселенің шеңберінде қалған болатын, бірақ енді олар түсінді, әлеуметтік шеңбердің жаңағы мәселелерді сол шеңберде шешу мүмкін емес бізде. Бәрі келіп билікке келіп тіреледі.
Ал Темірхан Медетбек болса, ереуіл мәселесі өз шешімін таппаса, арты қиынға соғуы мүмкін деді.
Бұған салық қарауға болмайды, оны өзі шаршап салды қояды деуге болмайды. Ол бәрібір оның ертең басқа бір бағытқа алып кетуі де мүмкін, өйткені қымбатшылық келіп жатыр, басқа қылып жатыр. Ал енді жалпы жұртшылық сол қымбатшылыққа байланысты ертең басқа жақтарда дүмпу көтеріліп кетуі мүмкін. Ал осыны үкімет өзі ойлау керек, оны тоқтатудың сол жаңағы мұның мұқтажын тыңдап жұмысшылардың соны айту керек, түсіндіру керек, одан кейін жаңағы сол мұқтажын орындалуына қадағалау керек. Өйткені жұмыс беруші дейтін ол шетелдік компанияның ықпалында кетуге болмайды ғой енді мынау біздің үкімет. Солардың жағына, жұмысшылардың жағына шығу керек, ана жұмыс берушінің мен шетелдің компанияның. Өйткені жұмысшылар дейтін осы Қазақстанның азаматтары.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.